Niels Bohr. Páté patro, páté patro. Rychle, páté patro. No tak.
Baker, Baker, okamžitě zastavte ten výtah.
A přece jste to stihl, ne jako včera. Mimochodem, na té ulici jste si nevedl vůbec špatně. Za to vaši kolegové...
Když se vrhnete jako sebevrah přímo do silnice, kolem stovky aut. Sakra, Bakere, vždyť vám jde o život.
Aha, tak proto FBI, britská tajná služba a ti hlídači z Los Alamos...
Promiňte, jedete nahoru?
Kam to bude?
Čtvrté patro, prosím.
A pak páté, prosím. Jste mi nějak povědomá. Už vím. Promiňte, nejste paní Halbanová.
Mýlíte se? Teď se jmenuji Plačeková.
Žena mého bývalého kolegy.
A vy jste nepochybně profesor Bohr.
Mýlíte se? Teď se jmenuji Baker.
Jste se zbláznil.
Je to už tolik let.
Jsem Niels Bohr, narozen 7. října 1885 v Kodani, dánský fyzik tohoto času v utajení v Americe. Tam toho času prostě jeden ze tří dětí fyziologa evropského významu Christiana Bohra a krásné, tiché Ellen Adlerové, dcery liberálního člena parlamentu, mecenášského bankéře a energického politika D.B. Adlera. Matčina sestra Hanna byla první žena, která se v Dánsku stala magistrou fyziky a později se odvážila založit vlastní školu, kde se chlapci i děvčata učili dohromady. Má sestra Jenny milovala historii, avšak ve studiu jí zabránili maniodeprese a můj bratr Harald... Byli jsme si dost podobní, jako dvojčata, ale Harald byl mladší. Přesto se stal dřív magistrem a také dřív obhájil doktorát než já. On byl matematik, já se nadchnul pro fyziku, i když filozofa bych v sobě nezapřel. Už od malička jsme s bratrem poslouchali v našem pohostinném domě diskuse otce s nejrůznějšími vědci a kapacitami. Jsem hrdý na své kořeny. Jsem Niels Bohr, ať se vám to líbí nebo ne, agente Smithy.
A co Harald? Jak se mu daří?
Prožíváme teď složité období.
Pozor, míč! Tribuna plná diváků hřměla a já si teprve pak všimnul, jak proti mě vystřelil jeden z útočníků. Jeho rána míří k pravé tyči branky, vrhám se tím směrem. Gól. Byl jsem dobrý brankář, tedy pokud jsem se na hřišti zrovna nezamyslel, ale Harald to dotáhl daleko. V roce 1908 vybojoval s dánskými fotbalisty stříbrnou medaili na olympiádě v Londýně. Angličtí novináři o něm psali jako o dlouhovlasém Dánovi nejlepším záložníkovi.
Úplně mám před sebou tu jeho fotku z novin, tenkrát z olympiády. Ovšem podle vašeho otce... Opravdovou pozoruhodností vaší rodiny jste byl vy? Niels Bohr.
Nicholas Baker, madam.
Ach, ano, ano, promiňte. Pan Baker, samozřejmě.
Ta tragická bomba. Všechno to začalo už mým studiem fyziky. Vždycky mi šlo o mír a přitom protiklady. Jsou důležité stejně tak diskuse, hádky, i smysl pro humor, jak já nesnáším suchopárnost smysly. Po studiu jsem zamířil do Cambridge. Už tehdy se mi stávalo, že jsem v pracích uznávaných vědců nacházel chyby, nemohl jsem si pomoct. Na chybu jsem narazil i v článku J.J. Thomsona, objevitele elektronu. Také se dával u nás doma s otcem, když jsem jej ale na univerzitní půdě v Cambridge v roce 1911 upozornil, nebyl jsem ještě zběhlý v angličtině a tudíž vše vyznělo poněkud neobratně. Sire Josephe, zde jste napsal hloupost. A Gigi, jak se mu říkalo, pak vůbec neotevřel mou disertační práci. V tomto neplodném cambridgeském období jsem ale poznal Ernsta Rutherforda. Propadl jsem jeho představě atom. Atom jako sluneční mikrosoustava, v jejímž centru je kladně nabité slunce, jádro, a okolo něho záporně nabité elektrony, planety, na uzavřených dráhách. Podle tehdejších názorů však elektrony měly padnout na jádro, čímž by došlo k zániku atomu. Smrt tohoto mikrosvěta byla nezvratná. Na bruselském kongresu v říjnu 1911 nepadlo o Rutherfordově planetárním modelu atomu ani slovo. Jakoby se za poslední půl rok ve fyzice vůbec nic nestalo. Přitom vše nasvědčovalo tomu, že atomy jsou zdrojem světla.
Vy jste se s Rutherfordem ale znal, ne?
S Rutherfordem jsem se osobně seznámil v listopadu roku 1911, pár měsíců poté, co můj otec náhle zemřel na srdeční infarkt. Tolik se těšil na můj postup z magistra na doktora fyziky. No, nedočkal se. Byl jsem sklíčený a s otcovým stínem v zádech jsem se vydal do Manchesteru, kde jsem se měl setkat s jeho přítelem a bývalým žákem Smithem.
Ano, pane.
Mám na mysli jiného Smise, Smithy. Ten jiný Smith byl také přítelem Rutherforda, ke kterému se mi tak otevřela cesta. A ku podivu jsem si s Rutherfordem sedl. On hrál rugby, já fotbal. Když jsem byl vyzván v jeho hodinách, přemýšlel jsem tak rychle, že jsem po sobě nestačil mazat tabuli. Rozhodl jsem se jeho model atomu zachránit a navíc věděl jsem, že atom opravdu stabilní je. Jiná věc byla to dokázat. Cesta poznání byla dlouhá, trvala celý rok, od března 1912 do března 1913.
První patro. Bohr. Výtah. Výšková budova v utajeném městě i v utajené zemi. Rok 1944. Baker potkal ex-manželku svého bývalého kolegy jménem Plačeková před rozvodem Halbanová. Prověřit. Baker netají svoji identitu. Právě hovoří o tom, jak zajistit, aby model atomu byl stabilní. Hlídat. Nesmí zajít dál. První patro.
Rutherfordovu modelu atomu jsem zcela propadl. Dokázat, že není odsouzený k zániku, mi trvalo téměř rok. Teprve pak jsem spojil Rutherfordovu myšlenku s kvantem Maxe Plancka. Tento Berlíňan vyslovil jako první pojem kvantum. Planck dokonce objevil existenci nejmenší možné velikosti fyzikálního účinku v přírodě, tedy kvantum účinku, od kterého už není menšího. To je základem pro všechna kvanta světelné energie. A mně pak došlo, že struktura roje elektronů v planetárním modelu atomu se řídí právě kvantem. Vytvořil jsem kruhově oběžné dráhy, na kterých bylo dovoleno elektronům obíhat kolem jádra atomu. Takto vázané, uvězněné na kruhových dráhách, neztratí energii a atomy tak budou stále stabilní. Pak jsem se na radu přítele Hansena podíval na Balmerův spektrální vzorec a vše bylo jasné. I v těch nejjasnějších barvách.
Já fyzice vůbec nerozumím, ale jak jste vždycky říkal, my ty problémy musíme vysvětlit i paní Borové. A co Margareta? Jak ta se má?
Dobře. Budou to 2 roky, co jsme od sebe. Momentálně. Margaretu jsem poznal jako sestru mých 2 dávných přátel. Oženil jsem se s ní v jejich 22 letech. Byla mi nejen ženou, krásnou ženou, ale také věrným parťákem. Když jsem v únoru 1913 porozuměl atomu, byla nadšená stejně jako já. Zbývalo ještě vystavět teorii. Nastaly probdělé noci. Nahlas jsem počítal i myslel, Margareta se proměnila v mou sekretářku, vše zaznamenávala, lampa na psacím stole nikdy nezhasínala. 3 týdny jsme pracovali jako poustevníci. Můj vzorec pak odhalil důležitou zákonitost. Atomový elektron přechází z podvlády kvantových zákonů do oblasti klasických zákonů. Mikrosvět přirozeně přechází v makrosvět.
Aha.
A v březnu roku 1913 jsem o tom všem napsal Rutherfordovi. Avšak svět ještě nebyl na takový převrat připraven. Vědci to vše považovali za absurdní. Za pravdu mi měla dát budoucnost.
Ale v té době jste něco už znamenal? Přednášel jste na univerzitě? A vedl jste ústav teoretické fyziky?
Ano. V mém ústavu na Black Dumb's Way se navíc sešla spousta vynikajících mozků z nejrůznějších zemí. A do toho rok 1914. Začala zuřit válka, první světová.
Co to bylo?
Nebojte se, madam. Jste v bezpečí. Dánsko si zachovalo neutralitu, takže jsem nemusel narukovat na jistou smrt. Zachránilo to život mě i fyzice. Jak z Anglie volal Rutherford, této pekelné válce se nepodaří zastavit rozvoj fyziky. Dělal jsem proto v Kodani všechno a uprostřed té vřavy Margareta porodila našeho prvního syna, Christiana Alfreda, na konci války pak ještě Hanse Henrika. Synů jsme nakonec měli 6.
My se zřítíme.
Ach ano, jak to dopadlo se stabilitou atomu? V polovině června 1922 ve starobylém německém městě matematiků Göttingenu bouřlivé spory vědců vytryskly z posluchárn do uliček. Slovní souboje ovládly zelené parky. Kdo si to dění vtipně nazval Bohrův festival? Měl jsem 7 přednášek o teorii atomové struktury. Základ přednášek se posluchačům zřejmě zdál nelogický a nesrozumitelný. A to, k čemu jsem při nich došel, labilní. Přesto to bylo přesvědčivé a strhující. Nedal jsem tehdy spát spoustě fyziku. 5 roku na to jsem ve Stockholmu obdržel Nobelovu cenu za výzkumy struktury atomů a jejich záření, která emitují. Bylo mi 37 let. Podle tradice jsem měl mít Nobelovskou přednášku. Byla už připravená a napsaná, v tom ale přišel z kodaňského ústavu telegram o experimentech, které dokázaly, že kvantová teorie zapracovala bezchybně. Přednášku jsem zapomněl na hotelovém pokoji a tak jsem musel v té slavnostní chvíli improvizovat.
Zkoumání mikrosvěta začalo.
Ano, a tehdy mi osud přihrál do cesty Heisenberga. Já tenkrát přednášel za katedrou, on poslouchal v hledišti. Naše časté pěší túry, hloubání a propočty jednou vyvrcholily v bouřlivé dohady. Sebral jsem se a odjel lyžovat na Dalarnu. Přestože jsme byli odloučeni, naše myšlenky zůstaly provázané. Heisenbergovi tehdy vyvstala v hlavě myšlenka neurčitosti. Já si z hor zase přivezl sluncem ošlehanou tvář, úsměv, energii a myšlenku komplementarity. Jevy v mikrosvětě jsou neurčité a nelze je popsat jako analogii klasické fyziky.
Jo.
No, když jsem dostal řád slona, byl jsem velmi poctěn. Hned jsem si v duchu navrhoval erb, pak jej pověsili v čestném sále Frederiksborgského zámku. Na rytířském štítě je nakreslený staročínský znak Yin a Yang, světlá a tmavá figurka tvořící dohromady kruh, obraz světa. Štít doplňuje stuha s nápisem Protiklady jsou komplementy.
Jakže?
Slyšeli jste o částici a vlně, které se nemohou rozejít, přestože vůbec nejsou to též? Přiblížím vám to, jako dříve svým studentům a kolegům. Například, dva gangstři vytáhnou revolvery a chtějí jeden druhého zabít. Ani jeden z nich se ale neodváží vystřelit. Jak si to můžeme vysvětlit, agente Smithy?
Nechte si ty vtipy.
Přece, když se nejdřív rozmýšlíte, jestli vystřelit a teprve pak vystřelíte, je to pomalejší proces, než výstřel jako reakce na vnější podnět. Když se rozhodujete zmáčknout kohoutek, ten druhý to vidí a vystřelí první. Gangstrům je prý toto pravidlo známé. Sloučil jsem tak neslučitelné do jednoho psychologického pohledu. Gangstři mají východisko. Mohou schovat zbraně a každý si jít svou cestou. Neslučitelnost mizí. V mikrosvětě to není možné. Částice a vlna se nemohou rozejít. Poté si všichni v našem ústavu koupili dětské pistole a podnikali proti mně gangsterské přepady.
Baker, už dost o vašem soukromí.
To už se opravdu nedá ignorovat, Bore.
Baker, madam. Baker.
Takové nevybrané, podivné chování. Co je to vůbec za člověka?
Je to agent FBI.
Baker.
Ano, jistě. Agent. Rozumím.
Druhé patro. Bor. Výtah. Výšková budova v utajeném městě v utajené zemi. Rok 1944. Baker opakovaně ignoruje bezpečnostní nařízení. Často upadá do vlastních úvah, do svého světa. Jak říkám, zahloubá se. Navíc svojí známé z minulosti vědomě zveřejňuje informace podléhající embargu. Druhé patro.
Brusel, podzim 1927, kongres. Proti sobě stojí dva rovnocenné tábory. V jednom Einstein, Lorenz, Planck a další, v druhém já, Heisenberg, Dirac, Pauli. No, prostě zápas století. Kvantová mechanika neutrpí ani jednu porážku. Filozofické spory tehdy oddělily Einsteina od mladšího pokolení. Koncem roku jsem se vrátil do Kodaně. Nejdůležitější dílo mého života obhájeno.
Bravo!
Avšak jádrové problémy byly čím dál tím víc aktuální. Byl objeven neutron. Vědci a mezi nimi i Heisenberg si uvědomovali, že právě neutrony a protony tvoří atomové jádro. Dále jsme věděli, že v atomovém jádru vznikají děje, které jsme ale stále nedokázali dešifrovat. Říkal jsem si tehdy, člověk nikdy neporozumí úplně všemu.
Co je vám?
Pane?
To nic. Plavili jsme se po moři, jako každé léto. Plachetnice plná rozesmátých kolegů. Na palubě i Kristian, můj nejstarší syn. Náhle se přes loď převalila vysoká vlna a smetla chlapce sebou dolů. Potopila jej. Hodili jsme do vody záchranný kruh, ale Kristián už na něj nedosáhl. Chtěl jsem za ním skočit, něčí ruce mě pevně sevřely. Nemohl jsem se hnout. Kristián tehdy dokončil střední školu. Měl jít na vysokou, víte?
Ano. Vždyť nedávno před tímto incidentem vám zemřela ještě vaše sestra. Moc dobře si na to pamatuju.
Bylo to těžké období. Ve 30. letech se začalo smrákat nad Německem. Cestu si tam prorážel hitlerovský fašismus. Docházelo k masovému zatýkání, novému zbrojení Reichswehru, rasovému vyhlazování, k hrozbě války. Spousta německých vědců utíkala ze země.
Mezi prvními Albert Einstein.
Ano. V roce 1933 jsme s bratrem Haraldem a dalšími kodaňskými antifašisty založili dánský organizační výbor na pomoc hitlerovským vyhnancům. Byli jsme vyzbrojeni ústavem na Blekdamsvej. Tam jsem musel utečence zaměstnat a opatřit tak peníze pro ně i jejich rodiny. Vypracovali jsme projekt, abychom peníze získali. Podařilo se a v polovině 30. let se náš ústav nezabýval jenom kvantovou teorií a nukleární fyzikou, ale vedl i nově experimentální biologický výzkum. V té době jsem skolaboval.
Je vám už líp?
Nikdy mi nebylo lépe. Ústav byl tak rozjetý. Všichni jsme mezi sebou horlivě diskutovali a teprve potom se snažili vytvořit matematický aparát. V té době vládla všude v Evropě, takže i u nás, neutronová horečka. Získat neutronové zdroje, abychom mohli experimentovat s novými částicemi, bylo snadné. Stačilo si opatřit zrnka rádia a gramy práškového berylia. Když se blížily mé padesátiny, veteráni našeho ústavu si lámali hlavu, jak mě potěšit. Nakonec se sbírali 100 000 korun a obstarali pro mě 600 mg rádia. Trpělivě rozbíjeli čertovsky tvrdé berylium a vytvořili 6 zdrojů neutronu.
Pane Bože!
Zanedlouho jsem vyslovil myšlenku složeného jádra, která pak tolik znamenala v atomových záležitostech.
Baker!
Klid, klid. Těsně před vypuknutím druhé světové války, nejkrvavější ze všech válek, se ke mně dostala novinka. Němečtí radiochemici Hahn a Strassmann objevili dosud neznámý druh rozpadu uranového jádra. Složené jádro, které vzniklo zachycením neutronu, se rozpadlo na dvě skoro stejné části. Při takovém rozpadu musí vzniknout neuvěřitelné množství energie.
Mlčte!
Ovládejte se! Vy asi vůbec netušíte, s kým mluvíte.
Bohužel to vím mnohem lépe než vy, madam. Mám zodpovědnost.
No dovolte!
Musel jsem to vše zaznamenat ve vědecké zprávě a zamířil jsem do Ameriky. Noviny o objevu psali jako o senzaci. V elektrárnách získají energii rozbíjením atomů. Místo obyčejných bomb budou bomby atomové. Jak jsem to podcenil. Byl jsem přesvědčen o tom, že velká americká továrna se současnou technickou výbavou by musela pracovat 25 000 roků, aby vydělila z přírodní uranové rudy gram energeticky výhodného uranu 235. Ten se vyskytuje jen zřídka. Přízrak atomových výbuchů byl oddálen o 100 nebo 1000 let. Jaká útěcha.
Nechte toho.
Toho času jsem v Americe pracoval v ústavním kabinetě Einsteina. Měl to tam zařízené jako doma. Krb, závěsy, lustr, koberec. Připomínalo mi to Carlsbergskou vilu, kterou jsem už léta obýval. Tento dům úcty mi darovala Dánská akademie k doživotnímu užívání. I u Einsteina jsme s vědci spontánně diskutovali. Hlučně jsme hledali řešení problémů, až jsme se prohádali k teorii dělení. Einstein za námi do kabinetu chodil málo, raději přemýšlel o samotě. Jaderná fyzika nebyla jeho doménou, docházel jen v případě, aby si ode mě přes zákaz lékařů vyžádal tabák do fajfky. Taky jsme spolu hovořívali o nejnovějších zvěrstvech hitlerovského fašismu. V dubnu roku 1939 jsem odcestoval lodí domů. Když jsme se s Einsteinem loučili, cítili jsme ještě větší obavy než kdy předtím.
Němci už tehdy okupovali Československo a ani to jim nestačilo.
1. září 1939 vtrhli do Polska. Začala druhá světová válka. V dubnu 1940 Němci už okupovali i naše maličké Dánsko. Hamletova metafora Dánsko žalář přeskočila z divadelní hry do skutečnosti. Dánská vláda kapitulovala bez odporu. Ze dne na den byly zavedeny zákony nacistické říše. Ústav na Blekdamsvej už nebyl útočištěm pro fyziky z Německa, Maďarska, Československa, Polska. Já sám jsem byl jako dánský položit v ohrožení. Kdykoliv jsem se mohl ocitnout v podzemních prostorách gestapa, které se nacházely poblíž ústavu. Od vědců z obou stran oceánu jsem dostával v tomto temném čase telegramy s nabídkou útočiště, dokonce i práce na katedře. S Margaretou jsme se ale rozhodli zůstat v rodné zemi až do poslední, nejmožnější chvíle.
Třetí patro. Bohr. Výtah. Výšková budova v utajeném městě v utajené zemi. Rok 1944. Baker opakovaně ignoruje bezpečnostní nařízení, provokuje. Jeho známá ex-manželka kolegy Plačeková ví příliš mnoho. Prověřit nejen ji, ale také všechny, se kterými byla a je ve styku. Třetí patro.
Madame, kde je váš úsměv?
Už abychom byli z toho výtahu pryč. A navíc se necítím zrovna nejlépe v tak stísněném prostoru. S tak podivným člověkem, jakým je váš společník, Bohore.
S agentem Smithem jsme oba v bezpečí. Od toho tu je.
Varuji vás.
Kolem zuřila válka. A my, Bohorové, v tom. Já si vlastně ani nemohl dovolit prchnout. Už před válkou jsem byl jmenován prezidentem Dánské akademie a podzemní vláda si mě vzala pod svoji ochranu. Měl jsem střežit nezávislost dánské kultury. Z vědce se stal publicista a politik. V mých článcích a projevech znělo v podtextu naše myšlení. To je náš odpor. Když jsem v únoru 1943 opět tajně poslouchal rozhlas, ozval se z éteru hlas amerického prezidenta Roosevelta. Rusové skutečně zastavili ozbrojené hitlerovské síly a kráčí k vítězství. Bylo radostné slyšet to slovo skutečně a přitom tím začínala krvavá řeš. Zoufalí okupanti začali terorizovat obyvatele Dánska. V září rozprášeny malé dánské posádky, zavádění rasistických zákonů Německa a pak jednoho dne k nám přiběhl Margretin bratr se zprávou od tajné revoluční organizace. V Berlíně prý vydali příkaz uvěznit mě i mého bratra Haralda. Odboj zorganizoval náš útěk.
Podařilo se dostat pryč celou rodinu.
Tak, tak. 30. září 1943 před svítáním rybářská loď vysadila na břeh neutrálního Švédska mě a Margretu jen tak z batohy. Při druhé plavbě rybáři přivezli ještě Haralda s rodinou a následující noc všechny moje odrostlé syny. Mezi zachráněnými byla i moje první vnučka, teprve půlroční Anna, kterou pronesli přes vesnici Sund v nákupní tašce ženy švédského diplomata.
Úplně mě mrazí.
Ale já ještě nebyl v cíli. Měl jsem pokračovat až do Anglie. Odmítl jsem však odletět a burcoval švédského krále i vládu, aby otevřeli hranice židovským uprchlíkům. Stalo se. Odvážní rybáři převáželi na svých bárkách další utečence a na druhé straně moře pomáhali i Dánové. Naší organizaci se tehdy podařilo zachránit tisíce životů.
Působivé.
Pak už jsem seděl v bombardéru Moskito, přímo v nákladním bombovém prostoru. Na hlavě koženou čepici se sluchátky, abych slyšel povely pilota, ale já neslyšel. Ležel jsem s padákem na zádech a se signálními raketami v rukou. 10 000 metrů nad himalajské výšky pod sebou, hučení v uších. Nasaďte si kyslíkovou masku, hlásil pilot. Sluchátka na mé větší hlavě nedosahovaly, neslyšel jsem. Upadl jsem do bezvědomí.
Že by se výtah umoudřil?
Výtah v této budově je bezpečný.
Dokážete si představit, že zůstanete trčet ve výtahu 12 hodin? Právě tolik trval ten extrémní let. Bylo mi 58 a musel jsem to zvládnout. Nakonec spal jsem celou dobu jako dítě. Harald s rodinou a Margreta s našimi syny zůstali ve Švédsku až na nejmladšího Agea, také fyzika. Přicestoval do Anglie se mnou. Dostali jsme pracovny ve štábu projektu, který sídlil v centru Londýna.
Tak to už hazardujete.
Pojďte blíž, madam. Projekt Tube Alloys. Postupně jsme objeli všechny zúčastněné ústavy a podniky. Divili jsme se, kolik tisíc lidí a jaké obrovské prostředky se vynakládají na praktické rozpracování myšlenek, které jsme s kolegy v minulosti formulovali ve skromných laboratořích. Poté, co se Němci dostali k československému uranu, vzrůstala obava, že chtějí zkonstruovat atomovou bombu.
Pane Bože.
Tak od této chvíle mě nezajímáte.
Proto jsme byli s Akem povoláni do Anglie předběhnout své nepřátele. V té propršené zemi jsem se nejčastěji setkával s Lordem Červelem. Ve skutečnosti se jmenoval Lindemann a byl to můj starý známý z Oxfordu, nyní pasovaný na vědeckého poradce anglického premiéra Churchilla. A jednou se mě zeptal, vybouchne bomba v souhlasu s teoretickými předpoklady? Jinými slovy, dovolí takový výbuch zákony přírody? Samozřejmě, že vybuchne, souhlasil jsem. Ale co se stane potom? Tahle otázka mě začala vzrušovat a znepokojovat. Po měsíci, v zimě 1943, jsme se s AGM plavili do Ameriky. Bylo třeba oddálit výzkum od front, rizika leteckého bombardování a nepřátelských agentů. Tajný atomový projekt Manhattan. Protifašističtí vědci se snažili vyhrát závod s Hitlerem v tajném laboratorním městě Los Alamos. Já zpočátku sehrával roli konzultanta. Nakonec jsem byl ale povoláván stále častěji. Můj podíl na výrobě té strašlivé zbraně byl značný.
Ty vaše pohádky nikoho nezajímají, Baker.
Nedokážu být někdo jiný. Nicholas Baker je mi cizí, jsem Niels Bohr. Hlídá mě celkem 6 agentů. Já je zkouším, jen tak, pro legraci. Začal jsem už v Anglii. Ztrácel jsem se jim mezi stovkami aut na rušné silnici. Zapadal do početného davu. Když mě v Americe dával instrukce sám generál Groves, trpělivě jsem přikyvoval, ale pak jsem si prostě nemohl pomoct. I další vědci měli problém s kasárenským režimem, který se Groves snažil v Los Alamos prosadit. Já byl ale z celé té vědecké protifašistické party nejšíbnutější. Spolehlivého vědce a zároveň organizátora se Grovesovi podařilo najít až v Robertu Oppenheimerovi. Tento charismatický muž byl blízký i mně. To on řídil projekt Manhattan. 3 roky výroby nejstrašlivější zbraně. Situace se změnila. Roku 1944 Američané získali důkazy, že obavy z německé atomové bomby jsou neopodstatněné. Lidstvo potřebuje nový zdroj energie, který jsme objevili, ale musíme jej využít na mírové cíle, ne jako ničivý prostředek. Už tehdy jsem předvídal, že po porážce Německa a Japonska vznikne mezi východem a západem propast. Vzal jsem si do hlavy, že přesvědčím Roosevelta a Churchilla, aby výrobě první atomové bomby předcházela mezinárodní dohoda. Šlo mi o dobro lidstva.
Ale o tom přece nikdo nepochybuje.
Roosevelt se stále nemohl rozhodnout. Churchilla jsem proti sobě zcela popudil. Nejradši by mě vsadil do vězení. Vždycky se obával Ruska. A dělit se Stalinem o recept na zbraň, která může zničit celý svět, to podle něj nepřicházelo v úvahu. Byl jsem často sklíčený, mlčel jsem, důmal. Co bude dál?
4. patro. Niels Bohr. Výtah. Výšková budova v utajeném městě v utajené zemi. Rok 1944. Bohr se stává nebezpečným. Je třeba změnit taktiku. Opakuji. Je třeba změnit taktiku. Bohrova známá, Plačeková, vystupuje. 4. patro.
Moc ráda jsem vás viděla, Bohre. Dobře, dojeďte.
To se spolehněte, madam. Viďte, Smithy.
S Bohem, madam.
S Bohem, s Bohem.
Zahráváte si a přitom vám jde o krk. Jste teď na útěku a dobře víte, že Němci vás chtějí zabít. Naposledy vám naléhavě přikazuji užívat jen své krycí jméno.
Bohor nebo Baker, jsem tím i tím. Obojí je v tento okamžik pravdou, milý Smithy. Jsou dva druhy pravdy. S tím nehnete vy ani já. Smithy, vy nevíte, k čemu se schyluje. Nikdo si to neuvědomuje. Nikdo nic nedělá.
Pochybujete snad?
A stojíme. Paní Plačeková vystoupila právě včas.
To není možné. Výtah byl prověřen. Modlete se, aby šlo opravdu jenom o technickou závadu.
Měli bychom zazvonit, ať o nás vědí.
Nebudeme na sebe upozorňovat.
Představte si, že trčíte 12 hodin ve výtahu.
Baker!
A jedeme. Další zastávka, budoucnost. Smithy, co tam vidíte?
Z toho, co se stane, budete nešťastný. Poušť u Alamogorda 16. července 1945. Zkušební výbuch atomové bomby. Odmítáte se účastnit. Odmítáte se podílet na dalších událostech. 6. srpna 1945, čtvrt na 9 ráno. Atomová bomba padá na japonskou Hirošimu. Lidé se mění v černé ohořelé příšery. Po některých zbudou jen stíny. Docela zmizí.
To je strašné.
Jste rozhořčený. Voláte do světa.
Výbuch atomové bomby po nevyhnutelné porážce nepřítele je výzva civilizaci. Je třeba mezinárodní dohoda. Monopolní ovládání atomové zbraně může Spojené státy přivést k atomovému vydírání.
A politici a někteří vědci baží po ještě účinnější bombě. Vodíkové.
Dost!
Dost!
Odjíždíte do Anglie, kde se pokoušíte dostat atomový výzkum pod mezinárodní kontrolu. Brzy za vámi přijíždí také Margareta.
Po dvouletém odloučení opět spolu.
Zpátky do Kodaně se vracíte, když vám táhne na 60. 7. října 1945 zvednete večer telefon a ve sluchátku slyšíte, že přes celou Kodaň se ke Carlsbergu blíží průvod studentů, aby vám blahopřáli. Vyjdete na schody svého domu úcty, sice přihrbený, ale s jiskrným pohledem, tváří v tvář mladé generaci. Kodaň je centrem kvantové fyziky. Ústav na Blackdamsway se rozšiřuje, působí v něm vědci ze 35 zemí. Každý pracovník má svůj vlastní klíč, může pracovat kdykoliv, třeba i v nejhlubší noci.
Ano, vždyť dobré nápady přicházely většinou právě v bezesných nocích.
V bufetu zavedete trhací bločky, aby vědci mohli provádět výpočty i tam.
Věda není zaměstnání, je to vášeň.
Boj s atomovými zbraněmi nehodláte vzdát ani po letech. Západně od Kodaně, blízko fjordových břehů, kde vody brázdily koráby vikingů, vyroste bílá flotila moderních budov pro reaktory a laboratoře. Mírové atomové centrum Dánska. Jeho heslem je žádné výzkumy pro válečné cíle. A to není všechno. Píšete otevřený list Spojeným národům. O míru hovoříte na vědeckých kongresech i před přáteli doma. V univerzitní tiskárně necháte vytisknout tenkou bílou brožurku, kterou berete na všechny své cesty.
Problémy kvantové teorie už mě nepřitahují. Teď musíme v první řadě najít cestu, jak zabránit jaderné válce.
V srpnu 1962 slavíte s Margaretou zlatou svatbu. Brzy vám bude 77, ale tíhu těch let necítíte. Narozeninová párty. Jste obklopen 15 vnoučaty, nechybí ani jedno pravnouče. Hned po oslavě vás navštíví v Carlsbergu historikové. Společně pracujete na archivu historie kvantové fyziky. Sběratele čeká tvrdá dřina. Jen vaše korespondence čítá 6000 listů. Historik Thomas Kuhn zapisuje také vaše vyprávění, pak vás natáčí na magnetofonovou pásku. V sobotu 17. listopadu 1962 Trvá jeho v pořadí už páté interview hodinu. Minuty se začínají táhnout jako vařená nekonečně dlouhá nudle. Vařená a příliš horká. Nemůžete to vydržet. Není vám dobře. Odcházíte do ložnice se slovy
naschledanou příště.
Druhý den hostíte v Carlsbergu své přátele. Ve společnosti vás rozbolí hlava. I v ten den se odeberete do ložnice. A když se na vás jde za chvíli podívat Margareta, něco je jinak. Jste mrtví.
Páté patro.
Baker. K sakru, Baker! Bakere, zastavte ten výtah! Zastavte ten výtah! Vraťte se!